Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97.8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πώς το έχουμε πει, το έχουμε πει και το ξαναλέμε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι. Είναι το απάνεμο λιμάνι μας. Και ποιος προϊστάται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως η Κομισιόν. Αυτό λοιπόν το πολιτικό όργανο, αυτό το πετράδι του στέματος, η Κομισιόν κοροϊδεύει ασύστολα, εμπέζει 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, φέρνει με την πρότασή της, λέει, έφερε την πρότασή της για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ, λέει, η μεγαβατόρα. Και γύρω από αυτό συνεδρίαζαν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι μαζί δηλαδή, ως χειριστές των ανταγωνισμών των μονοπωλίων και ως πολιτικοί εκπρόσωποι αυτών των μονοπωλίων που βυθίζουν ακόμα περισσότερο τους λαούς της Ευρώπης στην ενεργειακή φτώχεια. Έχουμε λοιπόν τον εμπεγμό της αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν εμπεγμό απίθανο, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη οι τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας κυμαίνονται στα 120 ευρώ, δηλαδή 3 φορές πιο ψηλά από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Αλλά αυτοί τι λένε όμως, ότι θα βάλουν, λέει, θα έβαζαν, λέει, πλαφόν, εάν η τιμή ήταν 2 και 3 φορές πάνω από τούτο, το οποίο ήδη είναι 3 φορές πιο ψηλά από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ισχύει είναι πως οδηγός για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου τιμής στο αέριο δεν θα είναι παρά εκείνα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ προμηθευτών και κρατών μελών, σε μια περίοδο δηλαδή που οι τιμές είναι έτσι κι αλλιώς σε ιστορικά υψηλά. Βεβαίως αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο για την καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι, το απάνεμο λιμάνι των λαών, είναι η προσήλωση των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως των μονοπωλίων που κάνουν κουμάντο σε αυτήν, στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτή είναι η προσήλωσή τους. Η προσήλωσή τους είναι το χρηματιστήριο, καθώς και η γνωστή αιμονική επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, που είδαμε τι αποτελέσματα έχουν, έτσι. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο της Ρωσίας έχει εκτιναχθεί σε τέτοια υψηλά. Κυρώσεις που ωστόσο επιβαρύνουν τους λαούς και όχι φυσικά εκείνα τα μονοπωλία που κάνουν business με την ενέργεια. Αυτά παραμένουν οι κομβικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν έχουν πάρει φωτιά οι τιμές, οι λογαριασμοί. Αλήθεια, τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα? Είναι ότι κατάπιαν Σόιμπλε? Προφανώς έχουν καταπιεί το Σόιμπλε, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι η έκφραση των πολιτικών. Είναι η έκφραση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Η αιτία ποια είναι? Γιατί δεν κάνουν τίποτα ένα χρόνο τώρα? Ξέρετε, δεν κάνουν τίποτα εδώ και ένα χρόνο γιατί πάρα πολύ απλά αυτή είναι η πολιτική τους. Είναι μια πολιτική πάνω στην οποία έχουν επενδύσει. Και κουμάντο σε αυτή την πολιτική κάνουν οι ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότου βεβαίως ωραίο αυτό το παραμυθάκι περί ισότιμων σχέσεων, αλλά όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια. Η Γερμανία λοιπόν είναι η χώρα αυτή η οποία επιθυμεί ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι επιθυμεί δηλαδή? Επιθυμεί να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές. Θα φανεί κάπως οξύμορο αυτό. Αν το δει κανείς όμως στο έδαφος της πολιτικής που έχουν διαμορφώσει, η οποία δεν είναι βραχύχρονης σημασίας, έχει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά η πολιτική πάνω στην οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αποφάσεις που έχουν πάρει για τις επόμενες δεκαετίες. Θέλουν λοιπόν αυτές τις τιμές ψηλά, γιατί αυτό είναι που θα επιτρέψει να προχωρήσει το σχέδιό τους περί του λεγόμενου πράσινου καπιταλισμού. Αυτό είναι το οποίο θα επιτρέψει την ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε στον επόμενο χρόνο, τι να έχουμε, στον επόμενο χρόνο να έχουμε την άλωση του χάρτη των λεγόμενων σπανίων γεών, οι οποίες, θυμίζω, σε τι χρειάζονται. Χρειάζονται για την ηλεκτροκίνηση και για οποιαδήποτε μηχανική εφαρμογή του ηλεκτρισμού. Κρατάς λοιπόν ψηλά τις τιμές του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να επιταχύνεις ή εν πάση περιπτώσει να μην λοξοδρομήσει η κεντρική πολιτική επιλογή ανανεώσιμες πηγές, πράσινη ενέργεια, πράσινος καπιταλισμός και πράσινα άλογα, δηλαδή για μια επόμενη δεκαετία, 20ετία, 30ετία, τα αδιάθετα κεφάλαια των μονοπωλίων να μπορούν να κερδοφορήσουν μέσα από αυτή την τεράστια μπίζνα. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας λόγος, και όχι ότι δεν καταλαβαίνουν τάχα μου τι έχει συμβεί με τις τιμές και με τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, ξέρετε, η Γερμανία τούτη την ώρα που μιλάμε χτίζει 4 με 6 σταθμούς αεριοποίησης με στόχο να έχει την κάνουλα στα χέρια της σε ό,τι αφορά το LNG. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε τη Γερμανία, η οποία θέλει να έχει τη στρόφιγγα για το φυσικό αέριο προς τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, στη μετάβαση, όπως λένε, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Έχουμε βεβαίως και το γεγονός ότι η δορυφόρη της, με πρώτη την Ολλανδία, έχει κάνει την δική της στρατηγική επιλογή, τι δηλαδή, να διατηρήσει ως έδρα της χρηματαγοράς ενέργειας τη δική της τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το LNG, να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και με χρονοδιάγραμμα πριν την αλλαγή του χρόνου, σχεδιάζεται η λειτουργία ήδη των 2 πρώτων πλωτών σταθμών αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πόλεις, παραθαλάσσιες πόλεις της Βόρειας Γερμανίας. Μιλάμε για το φυσικό αέριο, το LNG, που θα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος της λεγόμενης δυστοκίας μεταξύ των Ευρωπαίων να πάρουν τις αποφάσεις για τις οποίες έβαλαν μπροστά την Κομισιόν σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο να παίζει τις κουμπάρες και να μην μπορεί ωστόσο να κοροϊδέψει ούτε μικρά παιδιά με τον εμπεγμό στον οποίο κατέληξαν σήμερα για μια ακόμα φορά οι Ευρωπαίοι ταγοί μας. Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της χώρας, μιας χώρας που επισημαίνω ότι έχουμε 35.000 περίπου καταμετρημένες απώλειες από τον κορονοϊό, από την έναρξη της πανδημίας. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν κατατέθηκε στη Βουλή ήδη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ο τίτλος είναι «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους γιατρούς» κτλ. Κτλ. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο το φέρνουν στις συνθήκες που περιέγραψα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη απορριφθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών ως απαράδεκτο και εκτροματικό. Στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, έχουμε πρόβλεψη για λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων επιπληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών με δυνατότητα λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου. Έχουμε διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα χειρουργείου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και την είσοδο στο ΕΣΥ ιδιωτών γιατρών με part-time απασχόληση 3 φορές τη βδομάδα. Θα σας διαβάσω πώς ακριβώς περιγράφουν αυτό το έκτρωμα οι ενώσεις των γιατρών. Μιλάμε για την Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Μιλάμε δηλαδή για τους ήρωές μας, έτσι. Οι καθήλυνοι λοιπόν αρμόδιοι αναφέρουν για αυτό το έκτρωμα το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, ότι οθεί τους ασθενείς να γίνουν ακόμα μεγαλύτερη βορά στα κοράκια των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων της υγείας, τα οποία θησάβρισαν ιδίως στη διάρκεια της πανδημίας και δεν κρατιούνται για να αυξήσουν ακόμα παραπάνω τα κέρδη τους. Οι ασθενείς, λένε οι ενώσεις των γιατρών, θα αναγκάζονται να οδηγούνται είτε στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, είτε στα απογευματινά χειρουργεία, καθώς θα είναι η μοναδική διέξοδος από τις ατέλειωτες λίστες αναμονής από τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Προσπαθούν οι κυβερνώντες, λένε οι γιατροί με λίγα λόγια, να κάνουν βίωμα στις συνειδήσεις των εργαζόμενων τη λογική «Η υγεία εξαρτάται από το πορτοφόλι». Ουσιαστικά, όπως λένε οι γιατροί, καθιερώνεται στις συνειδήσεις των νοσοκομειακών γιατρών ότι για να αυξήσουν το εισόδημά τους πρέπει να μετατρέψουν τους ασθενείς τους σε πελάτες. Την ίδια ώρα έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία είναι αντίθετη με το Σύνταγμα η παράταση μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2022 του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας. Η εν λόγω αυτή απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στις μονάδες υγείας που δεν έχουν εμβολιαστεί και τους απαγορεύτηκε η απασχόλησή τους να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Για να δούμε τώρα η κυβέρνηση των αρίστων πώς ακριβώς θα χειριστεί αυτή την άριστη αντισυνταγματικότητά της κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και βεβαίως την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, η οποία πάντα είναι διανθισμένη από δικοματικές και νεοδικοματικές κοκορομαχίες, έχουμε το θέμα των πληστηριασμών. Με τι τρόπο όμως έχουμε το θέμα αυτό να βρίσκεται στην επικαιρότητα? Το έχουμε με εκείνο τον τρόπο που αρμόζει σε φαρισαίους και σε υποκριτές. Εξηγούμε. Θυμάστε εκείνες τις εικόνες των ΜΑΤ στην Οδό Σκουφά. Ήταν 2 Οκτώβρη του 2019, επί Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Ήταν τότε που τα ΜΑΤ επιτίθεντο κατά των αλληλέγγυων και των συγκεντρώσεων έξω από τα γραφεία πληστηριασμού σπιτιών. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έστελνε τα ΜΑΤ για να χτυπήσουν τους αλληλέγγυους. Πότε? 2 Οκτώβρη του 2019. Ναι, αλλά οι ασθένειες είναι κακό πράγμα. Μηδέ της ασθένειας της μνήμης εξαιρουμένης. Διότι αυτές οι εικόνες δεν είναι άγνωστες, δεν ήταν άγνωστες. Τέτοιες εικόνες είχαμε και 14 Μάρτη του 2018. Τότε ο πληστηριασμός γινόταν στην οδό Θεμιστοκλέους. Και εκεί ΜΑΤ ήταν. ΜΑΤ κατά αλληλέγγυων ενάντια στη συγκέντρωση η οποία είχε προγραμματιστεί κόντρα στους πληστηριασμούς. Πότε? 14 Μάρτη του 2018, όταν άνοιξαν τα κεφάλια των αλληλέγγυων από τα Γκλόπ και τα χημικά των ΜΑΤ. Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία τότε που κυβερνούσε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι τέτοιου τύπου τάχα μου διαφορές ανάμεσα σε εκείνους που άνοιξαν την πόρτα των πληστηριασμών και μετά ήρθαν οι επόμενοι και την άνοιξαν ακόμα περισσότερο και τώρα ήρθαν τούτοι εδώ και δεν έχουν αφήσει πόρτα, διότι τις πάνε πλέον αυτοί τις πόρτες για να μπουν αχάραγο στα σπίτια των ανθρώπων και να τους ξεσπιτώσουν. Αυτές οι τάχα μου διαφορές, όσο να είναι, είναι ευδιάκριτες. Και ξέρετε τι προκύπτει από αυτές τις τάχα μου διαφορές? Αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτού του είδους η υποκρισία μετακοκορομαχίας, όπως έλεγα προηγουμένως, μεταξύ εκείνων που είτε με νόμους είτε με γκλόπς τα χεράκια τους είναι εξίσου βουτυγμένα βαθιά στο έγκλημα των πληστηριασμών, καθιστούν αυτού του είδους την υποκρισία παραπάνω και από προκλητική. Να μην ξεχάσω έναν ακόμα άθλο στον οποίο φαίνεται να προχωράει η κυβέρνηση των αρίστων του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, το διάβασα στην Αυτεμπορική, το Υπουργείο Οικονομικών, λέει, έχει ήδη έτοιμο και στα σκαριά νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο πάνω από 25.000 καταπατητές ακινήτων του δημοσίου θα έχουν, λέει, το δικαίωμα να αγοράσουν τι? Τα καταπατημένα. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπάρχουσες πληροφορίες, μιλάμε για 25.482 ακίνητα του δημοσίου, σύμφωνα με τα οποία η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θέλει, λέει, να διασφαλίσει μέσω αυτών πρόσθετα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και πώς θέλει, λέει, να το καταφέρει αυτό? Δίνοντας τη δυνατότητα σε εκείνους που το δημόσιο μέχρι τώρα θεωρούσε καταπατητές να αγοράσουν, επαναλαμβάνω, τα καταπατημένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοχοι, λέει, αυτών των δημόσιων εκτάσεων θα μπορούν, λέει, να τα εξαγοράσουν από το κράτος. Τι να εξαγοράσουν? Τις καταπατημένες εκτάσεις, καταβάλλοντας, λέει, ως τίμημα εκείνο το ύψος του οποίου θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Τι θα προχωρήσει από όλα αυτά? Τι να σας πω. Πρόκειται περί αρίστων. Μάλλον θα προχωρήσουν τα πάντα.